እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትሮ ባንድ ከምኡን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርኣን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርኣን ይመሓላለፍ። نحن كرة سمعتنا لومي سوني 17/2017 ويكا 19/2019 عام ثمرتي زينا قدمنا سبورت أو طيب صعب كنس عبنا فولي مدبنا ها أي سلام أي كوينات نخلل التقرأي ها سلو فيدرال من قصة تخرتي ها بمزو لخلل التطول التخلل أبز حالف سومن زجمرنا يا مدب لوم خنزاز موئنا نخلل مسانة تمسيز عدمكم مني أفوركي زينا كان قدمنا كاب تولو لغابريل
سلام كميك أنيخم أب إثيوبيا كلي سوماليا درك إسعيبو استخصت حمام وطاعت تملاسن بسبعة مئتاوي كمزنك منسري تعناتها غرافلتو اسكندر فريو كبادي سبباز لأخوة سبسابار لو غبرة غبرة مدهن كأوروبايو
وهاب قال منستر تعنا إثيوبيا أتو أحمد إيمانو نيراديو دمس أميركا أبزها وقال أب تكلل باب معلتو يمزقبو كابزنا برو بزي حمامات كاب شو عطيمتي ناب كلت تميتن عسران كلتن كمزوارا داقاليزام تيقزي زيهب وزعاتن تملاسن أب تكلل زتل على درق السعيبو مز تفترة حسرات ماي كاب زحالف مسكرم جميرو مخانو يتم وهابك على حبيرام عسرت حالة زباطات أب زحاق أفا كلل سوماليا التحمام أب تشعات زباطات أب زركبو وصنات وارداتات تلاعيلو كمزنا برا عطو أحمد عرديام نسوم عبتهم ستتقصو زباطات عما عالتي لعلشو عاتم اتسابات يمزقبو نيروم سفيح مرربو راب تخايدو بحافشا عبزتوصنو وراراتات تشعات زباطات يرأز نبرا حزي ملوء بملوء دو زبال اللوكنتاتي زلو يمزبالو بزحي تمزقابي بسبعة مئتاوي بمنكايو عبشدوش تزباطات زنبرو محكمي معخلات تقطو كم زبالو ونقالي سام كفيدرال كساب كلل كومان بوست تتعيشو بدرجة حقر زل عالم الربراب مكيادون كباد ديسا بحاويسو كاب قرباب تكللات بزحات سمو يا حكمنا بموفر سفيح سرح تسريحو اتزرق حمام نكيو عبقرباء واند ما تطعو كبليز بالإمنة تحللنا إلوم عطو أحمد والسيخام حبيرام
كاب وسن بحري ليبيا زتصعنو لعلي حادشح زخونو سدتنياتات ابي تشيلا ايطاليا بسيهم ابز عمد زطراح بمراخب اوروبا زدحانو 29000 سدتنياتات ايطاليا اتيومالو مبزحتيوم كاب تحت سهارا افريكا يوم مسني عامي كولادر كولو اتقطر سدتنياتات انتنكيكوا قطري اب بحري زطلقو جن دارغا معريو አብ ደቡብ ኮሪያ እደት ዘፍጽም ዘሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ፕሬዚደንት ማይክ ፔንስ ሰሜን ኮሪያ ፈተናታት ሚሳይል ኒውክሌርን አብ ዝቀጸለትሉ ዩናይትድ ስቴትስ አብ ጎኒ ደቡብ ኮሪያ ኣላ ኢሉ ሪቻርድ ግሪን ዝለኣኾ ጸብጻብ ነዚ እውን ገብረ ገብረ መድህን
ምክትል ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፔንስ ኣብ ቅድሚ ናይ ሰሜን ኮርያ ቀጻሊ ፈተናታት ምሳይልን ኒውክለርን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጎኒ ደቡብ ኮርያ ኣላ ኢሎም
Nowhere is that more evident than with our commitment to confront the region's most dangerous and urgent threat to peace and security, the regime in North Korea.
ንናይዝ ዞባ ሰላምን ጸጥታን ሓደገኛን ግዜ ዘይህብ ስጋትን ኮይኑ ንዘሎ ስርዓት ሰሜን ኮርያ ንምቅጣም ዘለና ቁርብነት ካብዝን ላዕሊ መርትዖ ኣብ ካልእ ከባቢ የለን ካብ 1992 ጀሚሩ ዩናይትድ ስቴትስን መሻርክታን ወሽመጥ ኮርያ ካብ ኒውክለር ነፃ ንምግባር ብሓባር ጠጠው ኢሎም ይርከቡ ብሰላማዊ መንገድታት ክነዕውቶ ተስፋ ንገብር ይኹን እምበር ኩሎም መማረፂታት ኣቦቶኦም ኣለዉ እዮም ዝበሉ ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስ ግዜያዊ ፕሬዚዳንት ደቡብ ኮርያ ኮይኖም ይሰርሑ ምስ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሂዋን ኪዮሃን ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ፔንስ ሰሜን ኮርያ ንፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ምፍታን ክትዕቀብ ኣጠንቂቖም ምክትል ፕሬዚዳንት ፔንስ ኣብዚ ተኣፋፍነቱ ንዓበየ ይኸይድ ዘሎ ዞባ ዩናይትድ ስቴትስ ንመሻርክታ ዘለዋ ጽኑዕ ቁርብነት ንምግላጽን መንግስቲ ኪም ጆንግ ኡን ፕሮግራም ምብዕባል ኒውክለራውን ቦሎስቲክ ሚሳይልን ደው ከብል ጸቕጢ ንምግባር ዓለም ለኸ ሓገዝ ንምትእኽኻብ ኣብ ኣርባዕተ ሃገራት ዑደት ንምፍጻም ናብቲ ዞባ ተጓዒዞም ኣለዉ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክበጽሕ ዝኽእል ኒኩለር ተሸካሚን ኣህጉራት ሰገርን ባሎስቲክ ሚሳይል ንምምዕባል ትገብሮ ብዘላ ጻዕሪ ወታደራዊ ወጥሪ ኣብ ዝሓየለሉ እዋን እዮም ፔንስ ናብቲ ከባቢ ገሾም ዘለዉ። ፒዮንግያንግ ብምኽንያት በዓል ልደት መስራቲ መራሒኣ ፈተነ ኒኩለር ክተካይድ እያ ዝብል ትፅቢት እንተነበረ እውን ብቕድምቲ ማለት ቀዳም ግዙፍ ወታደራዊ ምርኢት ብምክያድ ሓደሽቲ ነዊሕን ካብ ባሕሪ ዝውንጨፍን ሚሳይላት ኣርእያ ኣላ። ትማል ሰንበት ድማ ምስ ተተኮሰ ድሕሪ ሰኬንዳት ዝፈሸለ ማእኸላይ ርሕቐት ሚሳይል ፈቲና ኣላ።
ብዝተኣሳሰር ዜና ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሃንደበት ጋዜጣዊ መግለጺ ዝጸውዐ ናይ ሰሜን ኮርያ ኣምባሳደር ነቲ ዞባ ናብ ሓደገኛ ኩናት ትደፍኦ ዘላ ኣሜሪካ እያ ክብል ኮኒኑ። ኣምባሳደር ኪም ሪዮንግ ነቲ ኣብ መወዳእታ ዝወርሒ ብዩናይት ስተትስ ተጸውዐ ኣኼባ ባይቶ ጸጥታ ብምኹናን ኣብ ዞባ ኮርያ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኒኩሌራዊ ኩናት ክትኮስ ይኽእል ኢሉ ሰሜን ኮርያ ንሰላም ኣይክትልምንን እያ ዝበለት ኣምባሳደር ኣሜሪካ እንተ ኣጥቂዓ ንዝስዕብ ጥፍኣት ተሓታቲት ንሳያ ክብል ኣጠንቂቑ። ዩናይትድ ስቴትስ ዩስስ ካርል ቪንሰን ትበሃል ነፈርቲ ተሸካሚት መርከብ ናብቲ ከባቢ ኣንቀሳቂሳላ። ኣሜሪካዊ ሃገራዊ ፀጥታ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ኤች ኣር ማምስተር ማክመስተር ኣብ ፓኪስታን ውዒሉ ምስ ሲቪላውን ወታደራውን ሓለፍቲ እውን ተራኺቡ ብዛዕባ ምጥፋእ ግብረ ሽበራ ተዛትዮም ኣለዉ። ማክመስተር ኣብ ኣፍጋኒስታን ተመሳሳሊ ዑደት ድሕሪ ምፍጻም እዩ ናብ ፓኪስታን ኣቕኒዑ። ወታደራዊ ኣዘዝቲ ዩናይትድ ስቴትስ ነቶም ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝርከቡ 8400 ወታሃደራት ኣሜሪካ ክድረብዎም ይሓቱ ኣለዉ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንኽልተ ቀንዲ ዕላማታቱ ዳግም ኣጥቂዑ ዴሞክራትን ሚድያን። ካብ መንጎ ብትዊተር ዝለኣኾ ብርክት ዝበለ መልእኽትታት ሓደ ቀዳሞት ተስዓ መዓልቲ ዕድመ ፕሬዚደንትነተይ ነቲ ኣብ ትሕቲ ፕሬዚደንት ነበር ባራክ ኦባማ ዝነበረ ፍሹል ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ዘቃልዐ እዩ ነይሩ ኢሉ። ኣብቲ ንሚድያ ዝምልከት መጥቃዕቱ ድማ እዞም ናይ ሓሶት ዜና ድሕሪ ምርጫ ከዓ ገዲድዎም ኣሎ ኢሉ ኣሎ። ብንጹር ግን ኣይጠቐሰን። ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ ክርስትያን ትማሊ እቲ ዝዓበየ በዓሎም ኣኽቢሮም ክርስቶስ ካብ ሞት ምትንስኡ ዝእመነሉ ዕለት ኣብ ቫቲካን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ቅዳሴ ፋሲካ ኣብ ዘብፅሐሉ እዋን ህዝቢ ነቲ ዝነበረ ከቢድ ፍተሻ ፀጥታ ተፃዊሩ ክሳተፍ በቂዑ ኣሎ። እቲ ኡርቢ ኤት ኦርቢ ማለት ነታ ከተማን ዓለምን ዝብል ዓመታዊ መልእኽቶም እውን ኣሕሊፎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መስዋእቲ ክርስቶስ መራሕቲ ዓለም ነቲ 6 ዓመት ዘቕፀረ ጨካን ኩናት ሕድሕድ ሶርያ ንኸብቅዑ ከተባብዖም እውን ጸልዮም።
In questi tempi, in modo particolare, sostenga gli sforzi di quanti si adoperano.
ኣምላኽ ነቶም ህዝቢ ሶርያ ከጸናንዑን ቁስሉ ከሕውዩን ዝሰርሑ ሓይሊ ክህቦም ነቶም ግዳያት ሞትን ስቓይን ዝኾኑ ድማ ክምሕሮም ንጽሊ ኢሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዓለም ዝበዝሐ ዕድመ ዝገበራ ሰበይቲ ዝሓለፈ ቀዳም ዓሪፈን ኣብ ኢጣልያ ኢማ ሞራኖ 117 ዓመት ኣሕሊፈን ነይረን። ኣብ ክሊ 1800 ካብ ዝተወልዱ ሰባት ዝተረፋ ናይ መወዳእታ እየ ነይረን። ሓኪመን ዶክተር ካርሎ ባቫ ንኣሶሽትድ ፕረስ ብቴሌፎን ከም ዝሓበሮ ንወይዘሮ ኢማ ተልዕለን ዝነበረት ጓልያ ደው ኢላ ኣብ መደገፍታ መንበረን ኮፍ ኢለን ከለዋ ምትንፋስ ጠጠው ከም ዘበላ ዝነገረቶ። ኢማ ሞረኖ ክሳብ ዝሓለፈ ዓርቢ መዓልታዊ መግበን ዘይበሰለ ኣንቋቑሖን ብሽኮትን ምብላዕ ኣይቋረፃን ኢሉ ዶክተረን ሓካይመን ሰለስተ ኣንቋቑሖ ንመዓልቲ ምብላዕ ደው ከብላ ይመኽርወን ነይሮም። ንሰን ግን ኣይሰምዓን ነይረን። ሕጂ ብህይወት ዘለዋ ዝዓበያ ሰበይቲ ኣብ ጃማይካ ይርከባ። ቬለት ብራውን ይበሃላ። ኣብ መጋቢት 1900 ተወሊደን ንሰን እውን ሕጂ 117 ዓመት ኣትየን ኣለዋ። ዜና ተፈጺሙ።
ኣመስግነካ ተወልደ ንዜናታት። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስፖርታዊ ፀብጻብ ክሳብ ዝበፅሓና ናብ ፍሉይ ምድላውና ክነሓልፍ ኢና። ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ደብዳቤ ካብ መንጎዙ ፀሓፉ ክልተ ኣጋይሽ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝርከብሉ ኩነታ ኣይሰላማይ ኩናት ንክልል ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ መዋስንቲ ወረዳታት ቀዋሚ ዝኾነ ስጋ ፀጥታ ብምፍጣሩ እቲ ክልል ንኢንቨስትመንት ዘይምቹ ገይርዎ ነቲ ህዝቢ ድማ ዘይተረጋግአ ሂወት ንክመርሕ ኣገዲድዎ ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ። ሓረስታይ መዋስንቲ ወረዳታት ኣብ ክንዲ ንቡር ሕርሻዊ ስርሑ ዝፍፅም ብፌደራላዊ መንግስቲ ኣብ ሓለዋ ንክዋፈር ተወሲንዎሎ ዝበሉ እቶም ኣጋይሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝባን ተፃዒኑ ዘሎ ጾር ኣብ ምቅላል የልዕል እውን ኢሎም ኣለዉ። ሎሚ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣብ ዝብል ሕቶ ዝነፀረ ልዝብ ምስቶም ክልተ ጋይሽ ክቐርብ እዩ። በትረ ስልጣንዩ ንኣቶ ዓብልሎም መለስን ኣቶ ተስፋ ኪሮስ ኣረፈ እናዘራሪቦም ናብ ክሕልፈኩም
ናብ ፍታሕ ክንከይዱ እሞ ንፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ እቲ ደብዳቤ ተፃሒፉ ንቀዳማይ ሚኒስትር። እንታይ ክግበር ኣለዎ ኢኹም ትብሉ ዓብልሎም?
ብዋናነት ዘላቂ መፍትሒ ዝኸውን ተሃዋሁ ተፈጢሩ ዘሎ ዘየድሊ ሃዋሁ ክቅንጠጥ ወይ ከዓ ክገልፅ እዩ እቲ ዘላቂ መፍትሒ። ንሱ ዘይኸውን እንተኮይኑ ወይ ከዓ ብናትና መንግስቲ ወገን ዘሎ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ንግዜ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተዘይሃልዩ ግን ፀገም ስለ ዘሎ ነቲ ፀገም ኣድረስ ዝገብር መንገዲ ኢና ንብል ዘለና። ካብኣቶም ሓደ እንታይ እዩ ኣብቲ ክልል ዘሎ ናይ ኢንቨስትመንት ፀገም እቲ ፌደራል መንግስቲ ብፍሉይ ትኩረት ገይሩ ሰብ ሃፍቲ ይኹን ወይ መንግስታዊ ናይ ልምዓት ትካላት ከም ሜቴክ ክኾነ ይኽእሉ እዮም ፍርዛት ማታት ኣብቲ ክልል ናይ ባዕሎም ስራሕ ዝሰርሕሉን ጥዑቅ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ዝሰርሕሉ መንገዲ ዘካሓስሉ መንገዲ ንክህሉ ልቃሕን ሓገዝን ብፍሉይ መንገዲ ንክህሉ ናይ ፀጥታ ፀገም ከዓ ጋራንቲ ዝወሃበሉ ፀጥታ ፀገም ኣብ ዘሎ ከይዱ ክሰርሐ ይደልን ጋራንቲ ዝወሃበሉን ፍሉይ ትኩረት ዝግበረሉን መንገዲ ክህል ኣሎ ኢልና ዘርዘርናዮ። ካሊእ ብወገን ኤርትራ መንግስቲ ዝስደሩ ዘለው ናይ ዝዓዲ ተቃወምቲ ይኹኑ ኣብቲ ህዝብና ፀገምን ፀጥታ ስጋኣት ኮይኖም ዘለው ሓይልታት ዝገብርዎ ዘለው ምንቅስቃስ ብዋናነት ተስ ህዝብና እዩ ዓሪፉ ዘሎ። ከምቲ ንሪኦ ዘለና ህዝቢ ክማርኾም ክሕዞም ወይ ካብ ዓቕሙ ብላዕሊ እውን ዝኾነ ነገር የለን እስካ ሓዚ ግን ተኮይኑ እውን ናብቲ ናይ መንግስቲ ወታደር ከይዱ ክሳይ ዝገብር ዘሎ እቲ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ህዝቢ እዚ ክልተ ሰለስተ ስራሕ እዩ ዝሰርሑ ዘሎ ማለት እዩ። ካሊእ ኣከባቢ ኣብ ሰላምን ኣብ ናይ ልምዓትን ሃዋህቦ ኣብ ዘለሉ ዓዲ ኢትዮጵያ ብወገን ትግራይ ዘሎ ሓረስታይ ግን የማዩ የሰማዩ ካብኡ ብላዕሊ ብዝኾነ ኣጀንዳ ተሸኪሙ እዩ ዘሎ። ስለዚ እንድሕር ድኣ ህዝቢ ተፈሪድዎ ከምዚ ባዕሉ ዝከላኸለሉን ዘድሕነሉን ብማቴርያል ይኹን ብስልጠና ይኹን ኩሉ መዳያይ እስካዕ ስሩዕ ናይ ደሞዝ ምክንያቱ ሂወት እዩ ዝኸፍል ዘሎ ኣካል እዩ ዝቆስል ዘሎ ስድሩ እዩ ዝብትን ዘሎ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ስድራ ሓለዋ ክግበረሉ ዝኽእል መንገዲ ክህለሎ ኢልና ዝጠቆምናዮም ነገራት ኣለው። ኣነ ኣብዚ ተውቅዕ ይኽእል እየ።
ኣራይ ተስዋ ኪሮስ እታ ክግበር ኣሎ
ብና ፌደራል መንግስቲ ፖሊሲ ድመፀ ሳዕብን እቲ ክልል ክሽከመሉ ይኽእል ዘሎ ዓቕምን ክፈጥር እዩ። ምክንያቱ ብቲ ክልል ደረጃ ብትና ክልል በጀት ብትና ክልል ትካላዊ ዓቕሚ ክፍትሑ ስለለይኽእሉ እዚም ፍሉይ ብዝኾነ እቲ ክልል ንክልል ትግራይ ንትምምሕዳር ሓገዝ ክግበረሉ ኣለዎ። ምክንያቱ ብበጀት ይኹን ትካላዊ ዓቕሙ መሰረታዊ ልምዓታት ኣብ ምጥንኻር እዚኦም ብፌደራል መንግስቲ ምክንያቱ ብፌደራል መንግስቲ ሓላፍነትን ግዴታ ኣለዎ እዚና ፌደራል መንግስቲ ፖሊሲ ሳዕብን ስለ ዝኾነ ብቲ ክልል ከጠናክረ ኣሎ ንብልሕ ንወሰኽና እዩ ኣሎ። ካሊእ ነገር ድማይ ኣፍቱ ጉራብትል ኣለዉ ብኣና ገጽ ይኹን ብኤርትራ ገጽ ይኹን ፍታሕ ክኾን ዘይኽእሉ ግን ናብ ኩናት መልክዓትል ኣለዎም ሓደ ሓደ ብና ፕሮፓጋንዳ ክስታያት ኣብቲ ህዝብና ናይ ምርግጋዕ ስለ ዝፈጥር ኣለው ፍታሕ ኣብለ የብሎም ግን ኣብቲ ህዝቢ ናብራ ንባእሰ ናይ ምርግጋዕ ይፈጥር ኣለው እሞ መንግስቲ እዚኦም ነገራት ተልቁጠብ ስጉምቲ ክወስድ ተኮይኑ ስጉምቱ ናብ ምውሳድ ናባዕሉ ሓላፍነት እዩ። ግን ምንም ሳዕብየን ኣብለ የብሎም ወይ ኮንስኮንስ ኣብለ የብሎም ነገራት ተብል ከሎት ኣብቲ ህዝብና ንባእሰ ናይ ምርግጋዕ ከዚ ደ ክላዓሊ ኩናት ፅባሕ ደ ክላዓሊ ኩናት ብልብል ናይ ምርግጋዑ ትኩነታት ዝፈጠረልሃለየ ባዕሉ ብና መንግስቲ ብክየ ይኹን ብዝል ኣሎ ፖሊሲታት ንፕሮፓጋንዳ ክስታያት ድማ ልባእሰ ናይ ምርግጋዕ ስለዝፈጥር ኣለው ናይ ምቅድዳዎም ስለዝፈጥር ኣለዎ ኣብቲ ህዝቢ እዚኦምም መንግስቲ ትኩረት ክቦም ቆላሕታት ገብረሎም ንብል ወሲኽናዮም ኣለናፍቲ
ኣራይ ምናልባት ክላዓል እንተኮይኑ እቲ ደብዳቤ እውን ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ስለ ዝኾነ ፌደራል መንግስቲ ነቲ ንስኻትኩም ዘልዕልኩምዎ እኳ ዳስ ብዝበለፀ ኣገባብ ሰርሕና ድሉ ኢና ንሰርሐሉ እውን ኣለና ዝብል መልሲ ምናልባት ኢለ ዝሓትት ዘለኹ ከምኡ ዩሉ ኣይኮንኩን ከምኡ ተፈፂሙ እዩ ትብሎ ዘለኹምስ መልሲ ረኪቡ እዩ እንተበልኹም እንታይ ትብሉ ዓብለሎም?
ብናትና እምነት መሰረታዊ ፀገም ኣብ መሬት ዘሎ እዩ ሕዚ ሰሪሕና ኣለኢና ወይ ከዓ ተፈቲሑ እዩ ዝብል መልሲ እንተዳ ዝቡ ኮይኖም ኢፊል ከኣኻ ጀሚርካ
እዋ
ኣነ ከምኡ ዝገብሩ ኣይመስለንን። ከምኡ ዝገብሩ እንተደኣ ኮይኖም ግን ጉዳይ ህዝባዊ ቆላሓታ ወይ ከዓ ጠመተ ዝረኸበ ጉዳይ እዩ ዝመስለኒ ኩሉ ሰብ ኣብገዝኡ ዘውግዐሉ መሰረታዊ ጉዳይ እዩ ዝመስለኒ ጠጠው ዝብልን ስቑኢሉ ዝዝለልን ጉዳይ መሲሉ ይስምዐንን ስለዚ ከም ሓደ ኣጀንዳ ናይ ንይይጥን ናይ ልዝብን ኣጀንዳ ኮይኑ ዝቕፅል እዩ ዝመስለኒ
ተስፋ ኺሮት ስለምንታይ ካብ ክልል ትግራይ ዘጀመርኩም ሓደ ስለምንታይ ከእዩ ክልል ትግራይ እዚ ንስኻትኩም ተልዕልዎ ዘለኹም ሻቅሎታት ክሳብ ሎሚ ኣልዒሉ ኣብ መድረኽ ዘይተዛረበሉ ናብ ፌደራል መንግስቲ ዘየቕረቦ ብዜጋታት ጥራሕ ተሓፂሩ ክልዓል ዝተገደድኩምሉ ምክንያት
ሓለፈ 18 ዓመታት ኣብ ትግራይ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ዘተሕደሮ ፅዕንቶ ለምፆ ሳዕቤን እዚ ልምውጋድ ዝገበሮ ናብ ፌደራል መንግስቲ ዝሰማዕናዮ ነገር የለይ እቲ ማሕበረሰብ ንዚ ንክፃወር ዝትገበረ ፍሉይ ዝኾነ ሓገዝ የለይ ንኣብነት ንኣውሮፓ ሕብረት ንስደተኛታት ብብለለዎ ከባቢ ክነብሩ ወይ ኣብ ጎረባብቲ ዓድታት ክፀንሑ ዝገበሮ ፖሊሲ ኣሎ እዚ ሰሚዕናዮ ኢና ንኸዚ ንመፅ ኣሎና ኢንዳስትሪ ማለት እዩ ና ስራሕ ዕድል ምፍጣር ዝብል እዚኦም ክንሰምዖም ነርና ኢና ዝሓለፈ 18 ዓመታት እቲ ክልል እቲ ማሕበረሰብ ኣብቲ ኢንቨስትመንት ዝፈጥረሎ ፅልዋ እዚ ንምቅራፍ ፌደራል መንግስቲ ፍሉይ ሓገዝ ፍሉይ ምብርትታዕ ይገብር ይልብል ሰሚዕናዮ ነቲ ናብቲ ሕተኻል ምምላስ እዚ ናብ ፌደራል መንግስቲ ዝበርናዮ ታእዩ እዚ ፖሊሲ እዚ ናብ ፌደራል መንግስቲ ብስሩም ብሃገር ደረጃ ናብ ፌደራል መንግስቲ ሓላፍነት እዩ ብፖሊሲ ደረጃ ቲ ፌደራል መንግስቲ የውፅእዎን እዮ ፌደራል መንግስቲ ለውፆ ፖሊሲ ግን ብሃገር ደረጃ ዘሎ ፅልዋ ዋላ ውሕድ ይኹን ነገር ስም ውሕድ ይኮነ ዝኩሉ ንበፃበፅ ኣለና ናዩ ኮንስኮንስ እዩ ኢትዮጵያ ጨለወት ንበሃል ሎ ትግራይ ኣተሸኪማቶን እያ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ነገር ወይ ኣሕመሞም ማለት እዩ ትግራይ ስለተሸከመቶ ዳሕና ኢና በቃ ንቅፅል ኢና ይልብል ነይሩ ናብ ትግራይ ክልል ንምንታይ እዩ ደልዕሎ ዝብል ኩነታት ሎ ናብ ውሽጦ መሰራርሓ ይንፈልጦ የልዕልዎ የልዕልዎ ግን ካብ ናብ ሕወሓት መራሕቲ ሕልፍ ባህርዮም ሕልፍ ኩነታቶም ርኢካ ተብሎ ተለካ ግን እንታይ እዩ ብትግራይ ደረጃ ልላዓል ነገር ናብ ምስካፍ ነገራት እኒኦ ታይና ከዘብ 15 ዓመት ገምጋሞም እና ዕምቀት ተሃድሰሉልዎ ንትለዓለ ናዚ ውድብ ዝኾነ እቲ ኢንቴንሽኑ የረድእካ ነገራት እኒኦ ንሽተን ትርጉም ልወካ እዩ ታይ ትልዒል ነይሩ ትግራይ ሲ ተለሚዓስ ዓደ ሓርማ ዝያ ይብሉ ነይሮም እንታይ ማለት እዩ ትግራይ ናብ ምልማዕ ና ስልጣን ስግኣት ኮይኑ ናብ ምርኣይ ኩነታት ምን እዩ ና ስልጣን ስግኣት ኣይልኮን ትግራይ የልምዕ ለውተትቢሎ ናብ ማእኸል ዓዲ ፖለቲካ ከይላዓል እሞ ስለዚ ስልጣን ንምንዋሕተ ኮይኑ ናብ ትግራይ ልምዓት ክዳኸም ኣለዎ ፃዕዳ ሓርማዝ ትበሃል ኣለዋ ክትርመስ ኣለዋ ማለት እዩ ፃዕዳ ሓርማዝ ተኮይና ፃዕድያ በሪቓ ብዓይኒ ክትርአያ ይልብል ናቱ ውድብ ፖሊስታትም ተሪኢካዮ ቅድሚ 15 ነበሩ ጅማሮታት ብኡ ና ምስንኻል ኩነታት ነይሩና እቲ ውድብ መጀመርያ ብቲ ውድብ ደረጃ ለየልዕሎ ፌደራል መንግስቲ ከልዕሎ እዩ ዝብል የብናይ ኣብ ውሽጡ የረአየ እዮ ኣብዚ ከዚ ገምጋም ኣነት ሪፖርት ኣለኒ ምንም ስለናዚ 15 ዓመት 18 ዓመት ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ንሕደሮ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ንሕደሮ ፅዕንቶ ነምፆ ሳዕብን ምንም ነገር ለልዕሎ ነገር የብሉ
ኣቶ ዓብላሎም እዚ ተሳኺሮ ዝብሎ ዘሎ ትግራይ ተለሚዓስ መጠመቲ ህወድግ ክትከውን እያ እሞ ንፖለቲካና ኺሳራ እዩ ስለዚ ትግራይ ድሕሪት ተተረፈት እዩ ዝሐሸና ዝብል ኣረዳኣ ናይ ገዛእ ፓርቲ ሕወሓት እዩ ዝብል ኣረዳድኣ ድዩ ዘለካ ንስኻውን
መጠን ኣፈላላይ ክልውና ይኽእል እዩ ግን ብዙሕ ብተሓሳስባ ደረጃ ዝተፈለየ ነገር ኣይብለይን
ትሰማማ ዕድካ ዘለካ ትቃወሞ
ይ ተቕበሎ ይኽእል እዩ ምን ፀገም የብሉን ከም ሓሳብ
ስለምንታይ
እንታይ እዩ ሲ ከምቲ ተፈኺሮ ዝብሎ ዘሎ ሪፖርት ኣንቢበ ወይ ዝረከብክዎ ነገር የብለይን ግን ትነበራዊ ኩነታት ዘረድአና ዘሎ ብፍሉይ ፌደራል ስቴት ኢና ዘለና ወይ ፌደራል ሲስተም እዩ ዘለና ፌደራል ስቴት ማለት ኩለንተን ኣካላት ናይቲ ፌደራል መንግስቲ ነናይ ባዕለን ናይ ልምዓት ፖሊሲ ነናይ ባዕለን ናይ ኣሰራርሓን ናይ ልምዓት ሕቶታትን ኣለዎን ማለት እዩ በዚ መሰረት እቱ ክልል ትግራይ ወኪሉ ዘሎ መንግስቲ ወይ ከዓ ተመሪሉ ዘሎ መንግስቲ ብፍሉይ ክልለይ ከምዚ ክገብረለኒ ክብልን ክሰርሕን ብዙሕ ይንዕዘብን ዘለና ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ እዩ ዝቁላይ ፀገም ተፈጢሩ ከም ዜጋ ዝምልከተና ሓሳብ ንገብር ዘለና ኢለ ክገልፆ ይኽእል እየ
ወዲ ኣለኹ ክትብልዎ ትደልዩ ናፃሪእቶ ኣለኩም እንተኮይኑ ሓደ ሓደ ዕዲ ክብል ክበኩም እሞ ብኡ ክንዛዝ ሞ ተስፋኪሮስ
ኣብኻና ዕድል ፅቡቅ እዩ እቲ ዋና ክረአ ዘሎ እቲ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ዝበሃል ፍታሕ ክረክብ ኣለዎ ሓደ ንመጨረሻ ግዜ ኣብ ክልቲኦም ትግርኛ ተናገርቲ ህዝቢ ኣብ ክልቲኦም ጎረባብቲ ሃገራት ይኹን ጎረባብቲ ህዝብታት ሰላም ተፈጢሩ ላብቲ ንውር ክምለስ ኣለዎ ልምዓት ኢንቨስትመንት ክስሕበሉ ንኽእል ኩነታት ክፍተር ኣሎ እዚ ዋና እቲ መፍትሒ እቲ መፍትሒ እዚ ዝንግዕ ተኮይኑ ግን ናብ ፌደራል መንግስቲ ፖሊሲ እዩ ናዚ እዚ ንክፈትሕ እዚ ንክከሓሕስ ግዴታ ኣለዎ ሓላፍነት ኣለዎ ስለዚህ ዲ ሐላፍነቱ ቁዋጣ አለ ሐላፍነቱ ልቁዋጣ በስርዓት ሐቲትና አይና ዝኾነታት ዚ ብምስብዛሕት ኮይና አብ ሶሻል ሚዲያ ብልትፈጠረ ተቃዋሚና ተረዳዲና አይና ውፅና እዮ ንሓደ ክልተ ሰብ ይኮነይ ፌደራል መንግስቲ ብንዳይሬክትሊ ሃምጌሮም እዮም ክነግሩና ልብል ክስታይ ነይርና ንሕና ምስ ሓተትና ናብ ፖሊስ ለውጢ ክግበር ኣብ ፅንዓት ምህላው ቀዳማይ ሚኒስትር ተነጊሮም እዮም እዚ ድማ የቐኒየልና ኢልና ኢና ግን ኣብቲ መንግስቲ ብቃል ጥራይ ከይቀሪ ናብ ትግባር ክበል ግን ቅድሚ ቀዝም ያው ቃል ተነጊሮም ናብ ተግባር ላይ ተሸረፉ ኩነታት ስለለው ጥርጣረን የና እዚ ንከታተል ኢና ኣመስጊና ገሊፅና እዮም ኣብቲ ትግራዋይም ሃምዚ ለሉ ነገራት ብደንቢ ኣፅኒዕተ ተቃሊሱ ክምለሱ ሃምሉ ክእሉ ተስፋ ለረአየ እዩ ንቐፃሊ ድማይ መንግስቲ ፈትሕዎ ፈትሕዎ ንድሕር ለይፈትሖ ድማ ቀፃሊ ኣጀንዳ ኮይኑ ኣብ መንግስቲ ፅዕንቲ ውሕዲርካ ዝኾነታት ዝል ክፍትሐሉ ተጋሩ ኣብ ዓለም ዘለዉ ብኤርትራ ወገን ዘለዉ ኣሕዋትና ዝኾነታት ዝል ክፍታሕ ፃዕሪ ክገብሩ እየ ልላዎ የቐኒየለ
ኣቶ ኣብለሎም
ከም መዛዘሚ ዝብሎ ኣነ እውን ትሕቶ ካብ ነበራዊ ኩነታት ወይ ከዓ ኣብ መሬት ካብ ዘሎ ጭቡጥ ሓቅታት ተበጊስና ኩሉ ሰብ ዝስማዕምዐሉ ጭቡጥ ነገር ርዱእ ነገር እዩ ሕዚ እውን መሰረታዊ መፍትሒ እቱ ዘሎ ሃዋህ ምቕንጣጥ እዩ እዚ ንክኸውን ግን ብንዮ ወገን ዘለዉ ኤርትራውያን ኣሕዋትና እውን በዚ ወገን ዘለዉ ኢትዮጵያውያን እውን ኩሉ እዚ ጉዳይ እዚ ህዝብን ሃገርን ዝጎድእ ዘሎ ነገር ስለዝኾነ ከም መዘራረቢ ጉዳይ በቢ ዘለናዮ ኮይና ተዘራሪብና ኣሉ ናይ ክልትዮ መንግስትታት ነቲ ኩነታት ዝፈትሕሉን ንሓዋሩ ዘስተኻኽሉን ኩነታት ንክህሉ ብዕቱብ ተነሰርሐሉ ዝብል ድምዳሜ ዘለኒ
ብኦምበኣራቶ ዓብደሎምን ኣቶ ተስፋ ፊሮስን ንመንግስትኹም ብሰላማዊ ኣገባብ ንምግዳድን ፅዕንቶ ንምፍጣርን ዘግነታዊ ሓላፍነትኩም ዝተዋፃእኹምሉ ኣጋጣሚ እዩ ከምቲ ዝገለፅኩምዎ መልሲ ፌደራል መንግስቲ እንታይ እዩ ኣብ ዝብል መልሲ ክበና ዝኽእል ፌደራል ኣቕባዕ ስልጣን ኣሎ እንተኮይኑ ነቕርብ ኢና ንሎሚ ግን ኣጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበለይ
ብክልተ መደብ ዝተዳለወ ፍሉይ ምደላዊ ክሰምዕዎ ፀኒሕኩም ኣብዚ ተዛዚሙሎ ነመስግነካ በትረ ምሰጋይሽካ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስፖርት ኣውፃፃብ ክንሓልፍ ኢና
ዙራ ኤርትራ 2017 ቅድድም ብሽክለታ ጀሚሩ ንቐዳማይ መድረኽ ፔር ፓውሎ ንኻልኣይ መድረኽ ከዓ ሳይሞን ሙሴ ተዓዊቶም ይብሉ ኣሎ ኣቐባሊና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ብርሃነ ቐፅል
ኣብቲ ናይ 118 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ በዳሂ ውድድር ፔር ፓውሎ ፊካራ ካብ ጋንታ ኣሞረቪታ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት ከሎ ዘመንፈስ ሰለሙን ካብ ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ካልኣይ ማሃርፍ ሳፅን ከዓ ካብ ክለብ ኤሪቴል ሳልሳይ ብምዃን ንቀዳማይ መድረኽ ተዓዊቶምሉ ኣብቲ ብሰንበት ኣብ ጎደናታት ምፅዋዕ ዝተካየደ ናይ 121.2 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ሸፈነን ካልኣይ መድረኽ ውድድር ማሳዋ ቸርኪቶ ተቀዳደምቲ ኣብ ሰዓት 65 ኪሎ ሜትር እናተሓንበቡ ኣብ ዘካየድዎ ሓያል ውድድር ሳይሞን ሙሴ ቀዳማይ ሜሮን ተሾሜ ካብ ክለብ ባይክ ኤድ ካልኣይ ሜሮን ኣብርሃም ከዓ ሳልሳይ ብምዃን ኣብ ፖዲየም ደይቦም እዚ ንሰብዓይ ግዜኡ ዝካየድ ዘሎ ዙር ምሕዝነትን ብቕዓትን ዝተሰመየ ዙር ኤርትራ 2017 ሃገራውያን ጋንታታት ኤርትራ ሱዳን ደቡብ ኣፍሪቃ ሩዋንዳ ኬንያ ብደረጃ ጋንታታት ከዓ ኤሪቴል ሰምበል ኣስቤኮ ከምኡውን ኮንቲነንታል ጋንታታት ኣሞረቪታ ግሎባል ሳይክሊን ባይክ ኤድን ዝሳተፉ ኣለዋ ዙር ኤርትራ ብዩሲኣይ ናይ 2.2 ደረጃ ዘለዎ ኮይኑ 5 ምትርኻት ዘጠቓልል ዓመታዊ ዝካየድ ውድድር እዩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ
ይቕነልና ብርሃና ናብ ካልእ ዜናታትና ክንከይድ ኣብቲ ሎሚ ሶኒ ዝተኻደ ማራቶን ቦስቶን ኣብ ኣሜሪካ ኬንያውያን ብክለቲኡ ፆታት ዓዊቶም ጆፍሪ ኪሩይን ኤድና ኪፕላጌትን ተዓዊቶም ክልቲኦም ኬንያውያን መዳርግቲ ኣይነበሮምን ይብድህዎም ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት እውን ኣብ ጥቕኦም ኣይተረኣዩን ኬንያዊ ጆፍሪ ክሩይ ብ2:09:37 እዩ ንርሕቐት ማራቶን ዛዚምዎ ኣሜሪካዊ ጌለን ሩፕ ካልኣይ ጃፓናዊ ሹገረይ ኦሳካ ሳልሳይ ብደቂ ተባዕትዮ እቲ ብሉፅ ውፅኢት ዘመዝገበ ኢትዮጵያዊ ዲኖ ሰፈር ሻምናይ የማነ ጸጋይ መበል 11 ኮይኖም እዮም ነቲ ውድድር ዛዚሞ እሞ ብደቂ ኣንስትዮ ኬንያዊት ኤድና ኪፕሊገት ብ2:21:51 ዛዚማቶ ኣላ ንሳ 37 ዓመት ይዕድቢኣ ኣብ ምዕራፍ ዝተጸበይዋ ክልተ ደቃ ድማ ሓንጎፋ ኢሎም ተቐቢሎማ ኣዝዩ ዝሓጉሳ ፈፃፅማ ደቂ ኣንስትዮ ኣትሌታት ኢትዮጵያ ኣበይ ከም ዝውዕላ እውን ኣይፍለጥን። እታ ዝቐረበት መወዳድርቲ ሻውዓይ ዝኣተወት ብዙነሽ ዲባ እያ። ንባህረይን ዝወከለት ኬንያ ዝመበቁላ ሮዝ ችሎሞ፣ ካልኣይ ኣሜሪካዊት ጆርደን ሄዚ ሳልሳይ። ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ነቲ ሊግ ትመርሕ ንዘላ ጋንታ ቸልሲ ብኣዕጋቢ ውፅኢት ስዕራታ 2-0 ኣስደማሚ ውፅኢት። ማርከስ ራሽፎርድ ኣብ መበል 7 ደቂቕ፣ ኣንደር ሄረራ ድማ ኣብ መበል 49 ደቂቕ እዮም ነተን ኣድለይቲ ሸቶታት ኣቕፂሮምን። ማንቸስተር ዩናይትድ ናብዚ ክብሪ እዚ ንምብቃዕ ዝኽኣለት ድሕሪ 9 ፈተነታት እዩ። ኦልድ ትራፈርድ ናብ ንቡር ድምቀት እዩ ተማሊሱ ተረኣዩ። ብ4 ነጥብታት ካብ ቸልሲ ድሕራ 5 ደረጃ ትርከብ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ናብ ሻምፒዮናነት ምምዕዳው እንተጀመረት ተጋጊኺ ዝብላ ወገን ዘሎ ኣይመስልን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቻምፒዮንሽፕ ክለባት ኣውሮጳ ካልኣይ ግጥም ጽባሕን ድሕሪ ጽባሕን ክካየድ እዩ። 2 ዝሓለፋ ጋንታታት ናብ ጽዋዕ መንዓተረ ዝበጽሓሉ ግጥም ጽባሕን ድሕሪ ጽባሕን። ብመሰረት እዚ ዝሓለፈ ሰሙን 1-0 ዝተሰዓረት ናይ እንግሊዝ ጋንታ ሌስተር ሲቲ ኣብ ሜዳኣ ንጋንታ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ክትተኣናግድ እያ። ብ2 ሸቶታት ብልጫ ክትዕወት ኣለዋ። 2-0 ዝተዓወተት ጋንታ ሪል ማድሪድ ኣብ ሜዳኣ ንጀርመናዊት ጋንታ ባየር ሙኒክ ክትቅበል እያ። ፎኩስ ግጥም ይጽበያ ዘሎ። 4-3 ዝተዓወተት ጋንታ ሞናኮ ካብ ሜዳ ወፃኢ ምስ ጋንታ ጀርመናዊት ጋንታ ዶርትመንድ ሞናኮ ማዕረተ ተፈላለያ ናብ ጽዋዕ መንዓተረ ትሓልፍ ማለት እዩ። 3-0 ዝተሰዕረት ጋንታ ባርሴሎና ኣብ ሜዳኣ ንጋንታ ጣልያናዊት ጋንታ ጁቨንቱስ ክትገጥም እያ። ባርሴሎና ከም ንኣመላ ዓም እውን ከምኡ ዓይነት ፈተና ብድሆ ገጢምዋ ነይሩ። ክትሓልፍ እንተኮይኑ 4-0 ክትስዕር ኣለዋ። እንተዘይኮይኑ ማዕረ 3-3 ተፈላለየን ብፍጹም ቅልዓ መቕጻዕቲ ናብ ጽዋዕ መንዓተረ ክትሓልፍ ትኽእለሉ ዕድል ኣሎ። ብዝኾነ ከቢድ ጸወታ ይጽበይ ኣሎ።
ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ዋና ፕሮሰስ ኣፋስጋ ኣፅሓና እግሪ ኣብዚ ሓለፍ ዓርቢ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኤውሮጳን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ናይ ሰላማዊ ኩናት ነገር ሕማቅ ኩነታት ዝፀሉ ዘሎ ምዃኑ ተረዲእና ኣሎ። ስለዚ እቲ ብ2000 ዝተገበረ ኣብ ኣልጀርስ ውዕል ክትግበር ኣለዎ ዝብል ኣበይ ነርኩም 15 ዓመት? እዚ ናይ 15 ዓመት ተገበረ ጥፋኣት ከመን ተሓታቲ ነዚ ኩሉ ሽግር ደምፀ ነገር ከመን እዩ የቐኒለይ? ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ምካየል ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ። ብሓደ ትቕልኒዩ ክፍሊ ትግርኛ ረድዮ ርሑስ ፋስጋ ኣውደ ዓመት ይግበረልኩም። ከምኡ ድማ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን እዛ ዘበን እዚኣ ሰላም ካ ክትረቡን ናብ ሰላም ክትምለስን ሕውነት ካ ንክትቅፅልን ፅቡቅ ወርቤት ክትከውንን ይምንኤልካ። ከምኡ ድማ ካብ ኣሜሪካ ኣቶ ተኽለ ኣልፋ ምስ በዓልቲ ገዝኦም ኣቶ ጎደፋ ተፈይስ፣ ወይዘሮ ፅገ ሃይለ ስላሴ፣ ካብ ካናዳ ድማ ኣቶ ብርሃ ታረቀ ምስ በዓልቲ ገዝኦም ርሑስ ፋስጋ ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልኩም። ሰናይ ዘበን ይግበረና። ኣቱም ብባሕሪ ብክሉ ፅፈ ዘለኩም ኤርትራውያን ይኹሉ ኢትዮጵያውያን ድማ እግዚኣብሄር ይወደልኩም። ኣብ ዓድኹም ትነብርሉ ንዓድኹም ትብለሱሉ ይበረልኩም። ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ዘቕረብኩም መንክል ተሕዋት ፅቡቕ ገለፃታት ገሊፆ ናይ ኤርትራ ሻዕብያ መንግስቲ ይዝርግሐሎ ስፓር ይህቦም ኣሎ ይሸጠሉ ምድሪ ኢህኣደግ እውኒ ማዕድናት ተረኪቦም ክብል እንደገና እውኒ ንካልኦት ኢንቨስተርስ ብዝብል ሃገርና ይገርመኩም ብባዕዳውያን ኣባሓጎታትና ካብ ክንፂ ኦሪት ፍጥረተቲ ስለምስርሕዎ ምድሪ ዳጋ ክሸጡ ክጓይን ከለዉ ኣይሕዘነኩምን። ቶም ተሓቢር ክልተ ኣሕዋ ወይ ድማ ሓደ ህዝቢ ዝኾንኩም በታቴነምኹም ሕዚ እውኒ መእያን መግለፅን ብዘይብሉ ኣብ ረግረግ ትርድረግ ኣለኹም ኣይሕዝንን። ሕዚ እውኒ ምሕፅንታ ይኽብ ዝራብሩኽ ይቕነለይ።
ሃሎ ቤት ዘቕረብኩምሞ ብዛዕባ መንሽሮ ዝሓመሙ ኤርትራውያን ሰሚዐ ብጣዕሚ እውን ሓዚነ። ዓመይ ዝፍቀዶ ክገብር እውን ወቲነ። ዝገርም እዩ መንእሰያትና ብጅምላ ንስደት ዝሓመሙ ንስደት ኩሉ ንስደት ዝሕዝን እዩ። ነዞም ምትሕጋዝ ማሕበር ዘቐሙ ብጣዕሚ የመስግን። ነቶም መንግስትና ትብሎካ ልቢ ግበሩ። ሃገር ብዘይ ህዝቢ ዋጋ የብላን። ሜሮን የካ ሲያትል
በዚ ምባር ክንሰናበትኩም ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ብምንያ ፈወርቀ ኢልዋ ምሌቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.